брати і сестри, добрий вечір. Последна беседа преди Свято Воскресение приключихме беседите за любовта, за християнската любов. И в този период така доста се позачудих, даже бях казал, че ще започнем с послание до Корнитени, но смених темите, поради проста причина, че преди беседите за любовта, т.е. някъде преди Рождество, приключихме с Евангелието по Йоанна. И понеже все още така прясно като знание Евангелието по Йоанна, реших днес да започнем с първото съборно послание на Светия апостол и Евангелист Йоанн. Защото това първо послание е много плътно обвързано с неговото Евангелие. И това послание фактически е продукт на написването на Евангелието. Затова и днешната беседа, както ви кажа, ще бъде малко по-кратка, защото ще бъде само въведителна беседа, иначе ако я обединим с първа глава, ще стане пък много обширна беседа. Така че ще направим едно въведение към първото съборно послание на Свети апостол и Евангелист Йоанн. Скъпи брати и сестри, ето че дойде и момента по Божия воля отново да се занимаем с първото съборно послание на Свети апостол и Евангелист Йоанн Богослов. Преди известно време, както и преди малко споменах, приключихме разглеждането на Евангелието по Йоанна. И аз считам, че разглеждането на първото съборно послание ще ни бъде от полза, защото то тематично е свързано с Светото Евангелие по Йоанн. Една от целите на написването на първото съборно послание от Свети апостол и Евангелист Йоанн била да утвърди тези, които вече били повярвали в Господ Исус Христос. Посланието не носи в оригинала си някакъв надпис или пък някаква визитка, а представлява от само себе си нещо като писмено свидетелство, наставление, без да бъде предназначено към определена поместна древна църква или към някое персонално лице. Казвам, поменавам ги тези неща, защото знаем, че посланията на св. Апостол Павел, те са насочени конкретно до определени църкви. Църквите, които той практически е основал, а дори, например, посланието до римляни, той пише до римляни без да е основател на римската църква. Без дори да е бил в Рим, той пише това послание, защото, и това много пъти съм ви го казвал, при император Траян, просто императора се е оплашил от там се е бил заформил под река Тибър една граманна юдейска общност, т.е. почти като град, граманен квартал. И Траян се е оплашил от бунтове, юдейски бунтове, и затова разпорежда да бъдат изпъдени от Рим. Да бъдат прогонени, буквалния смисъл на думата, и много от тях практически отиват в Мала Азия. И от Мала Азия те се умяват да се запознаят с проповедта на Свети апостол Павел. Оттам той се запознал с много от тях и в последствие, когато отново император Траян им позволява да се върнат по домовете си, той вече е в много близки отношения с много от тях. И това е повода да напише и посланието до римляни, Свети апостол Павел. Затова поменавам, че, например, Свети Евангелист Лука, когато пише Евангелието, както и книга Деяния апостолски, между другото, той няма за цел да напише нещо, което да е общо достъпно за всички християни. Това са персонални писания до някаква личност Теофил. Сега, коя е тая личност Теофил, е много относително. Ние сме разсъждавали, когато разглеждахме Евангелието по Лука, но Евангелието по Лука и книга Деяния апостолски са с персонална насоченост. Затова тук поменавам, че първото съборно послание на свети апостол и евангелист Йоан не е насочено към никого. Тоест, от това вадим заключение, затова го наричаме съборно, че то е написано за полза на всички църкви и най-вече на малоазийските църкви. Съдейки по отсъствието на някакви приветствени думи в началото и края на посланието, някои от древните отци дори не го смятали за послание, но в крайна сметка всички древни свидетелства го вписват именно като такова, поради факта, че Йоан често се обръща в посланието към неговите читатели. Може би най-правилно е да се гледа на това послание най-вече като окръжно писмо, т.е. да се приеме като придружително писмо. И питаме защо. Защото дори и неписано, свети апостол евангелист Йоан се явява като предстоятел на всички малоазийски църкви, въпреки че свети апостол Павел вече бил поставил своя любим ученик Тимотей за пръв епископ на град Ефес. Сега, когато свети апостол Павел поставя своя любим ученик Тимотей за пръв епископ на град Ефес, имайте предвид, че свети евангелист Йоан е заточеник на остров Патмос. И когато отново император Траян закрива тая каторга и освобождава каторжниците, той вече се връща в Ефес, трайно се заселва в Ефес. Но свети апостол евангелист Йоан никога не е оспорвал епископската катедра на Тимотей. Въпреки всичко, това е единствения жив апостол, следобник на Христос, и естествено да разбираме, че той е бил един абсолютен и категоричен авторитет. Не само за град Ефес, а за всички малоазийски църкви. Но няма как дори да си помислим, че свети апостол Тимотей под каквато и да е форма би оспорил апостолското достоинство и влияние на единствения жив ученик Христов. Именно като такова придружително писмо Йоан го разпраща до всички малоазийски църкви и затова нямало абсолютно никаква необходимост от никакви лични приветствия или благопожелания. За да се приеме посланието именно като такова, т.е. като придружително писмо, трябва да се обърне особено внимание на отношението му към написаното вече свето Евангелие. Съдържанието ни говори за една изключително тясна връзка между посланието и светото Евангелие. Затова евангелист Йоан най-напред богословства за Словото, посочвайки, че той е винаги в Бога, учейки, че Отец е светлина, тъй от тук да познаем, че Словото е сякаш отблясък на тази божествена светлина. След това пояснява, че таинството на нашето спасение не е новост, но че той от начало и винаги е съществувало, като сега се открива в Господа, който е вечен живот и истинен Бог. Посочва и причината за неговото идване и явяване, като казва, че той се явил за да разруши делата на дявола, да ни освободи от смъртта и да ни научи да познаваме Отца, както и самият Него Син, Господ Иисус Христос. Нещото, което трябва да подчертаем, скъпи брати и сестри, е, че свети апостол и евангелист Йоан пише до хората от всяка възраст. Той пише до децата, до младежите, до старците, защото чрез Христа Бог вече е познат, а силата на дявола е победена и смъртта реално е унищожена. Няма място в посланието, където свети апостол и евангелист Йоан да не получава за любовта, като дори с абсолютния си авторитет ни заповядва да се обичаме един другиго, като дългът на взаимната любов се основава на това, че и Христос възлюбил нас. В четвърта глава на своето послание обяснява разликата между страха и любовта, между децата Божии и децата на дявола, между смъртният и несмъртният грях, както и разликата между духовете, уточнявайки кой дух е от Бога и кой дух е дух на злобата и заблужденията. Отделно свети евангелист Йоан обяснява, кога биваме признати за деца Божии и кога за деца на дявола, съветва за кой грях трябва да се молим, подкрепяйки съгрешилите наши братия и за кого не трябва да се молим. В посланието свети апостол и евангелист Йоан ни учи, че който не обича ближния си, не е достоен да се нарече Христов. Показва ни, че синът е едно с отца и че отричащият се от сина няма общение с отца. Обяснява ни двуличието на Антихриста, който ще обяснява на вярващите, че Исус Христос не е истински син, а себе си ще нарече син на Бога, какъвто реално не е. Убеждава твърдо вярващите в Господа, включително и нас, съвременните християни, да не униваме от това, че светът ги ненавижда, а напротив, да се радват, защото ненавистта от страна на света показва само едно, че вярващите, които са отстъпли от този свят, вече принадлежат към небесното гражданство. Светият апостол завършва посланието, напомняйки ни, че Синът Божий е вечен живот и истинен Бог, на когото трябва да служим с душата и със сърцето си. Разглеждайки така съдържанието на посланието, какво чувство придобиваме? Че между посланието и между Евангелието има не само тясна, а и неразривна връзка. Разгледахме и знаем вече защо свети апостол и евангелист Йоан написа светото Евангелие, за да изобличи еретическото мислене, което се стремеше да отнеме Синът Божий, да отнеме божественото достоинство на Спасителя Христос. Затова твърде вероятно и приемливо е мнението, че първото съборно послание на свети апостол и евангелист Йоан се явява като предисловие на светото Евангелие или друго, грубо казано, като придружително писмо, с което евангелист Йоан изпраща Евангелието на малазийските църкви. Затова в него той често говори от свое име, т.е. в единствено число, и пак често променя формата на изказ в множествено число. Написаното от свети апостол и евангелист Йоан първо съборно послание можем да разграничим в това послание можем да разграничим няколко основни теми за размисъл. Първо, Йоан ни говори да се пазим от грехове, като изтъква, че познанието на Бога се утвърждава, т.е. става реално само чрез спазването на заповедите. В тази връзка той говори за любовта, без която не може да има благочестие. Говори за благодата като божествен продукт, свойствен за всяка възраст, ценности, достижими за човека само чрез отречението от света. Т.е. неробуването на материалното или както той се изразява, оставянето на любовта към света. говори за лъжебратието, отричащи Бога, както и за това, че християнското благочестие непременно изповядва Отца и че прославянето на Отца се обославя от признаването на Сина за Бог. За божествения и духовния дар в освещението, в надеждата за познаването на Бога и за това, че всеки, който пребива в Христа, не съгрешава, защото който греши е от дявола. Както в Евангелието, така и тук, засяга една изключително важна тема. Темата за любовта към ближния, изразяваща се в съпричастност на неговия живот. Пак тук ни говори за добрата съвест, давана от вярата в Исуса Христа, за усета да разграничаваме духовете чрез твърдото изповядване на въчеловечването на Господа. За крайната необходимост от братска любов, за чистото богопочитание. На това ни учи свети апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание. В него той изяснява и божественото достоинство на Сина в славата на Отца, както и за победата над дявола, чрез твърдата вяра в Исуса Христа за вечен живот. В посланието си свети апостол и евангелист Йоан засяга и нещо твърде важно, което винаги е било част от живота на Христовата църква, но казвам за жалост, твърде непознато за нас, вярващите от 21 век. Молитвеното подпомагане на нашият съгрешаващ брат или сестра, както и за това, че трябва да се борим с греха и да не грешим, отричайки се от служението на бесовете. От всичко казано, все пак се питам, каква е целта за написването на това първо съборно послание? Целта, брати и сестри, е същата, поради която свети евангелист Йоан написал и своето евангелие. Още в първи век сред християните се явили еретици, лъжоучители, които проповядвали лъжливо учение. Или това е гносиса, знанието, т.е. те не признавали Исуса Христа за Син Божий. Виждате ли, гностицизма, той произлиза точно от старогръцкото гносис, което означава знание. Гностицизма се явява, свети евангелист Йоан е освободен от остров Патмос, но гностицизма започва да притеснява малоазийските християнски църкви. Защото нито един от тогавашните християни, забележете, не е могъл да даде отговор, на който да е гностик за божественото синовство на Господ Исус Христос. Защото те отричат точно това. Те не признавали Исуса Христа за Син Божий. И от тук, и може би по-надолу ще го поменем отново, но нека да го изясним, защото говорим точно за тази проблематика. Малоазийските епископи отиват при свети апостол Йоан и му казват: Йоане, ти много пъти си ни говорил за Христа, за Сина Божий. Но казва, напиши ни всичко това, за да го имаме в писмен вид и то да ни служи за доказателство. Какво по-голямо доказателство, ако всичко това е написано от един от Христовите апостоли? Няма по-голямо доказателство. Това е причината свети апостол и евангелист Йоан да седне и в преклонна възраст, преди смъртта си, да напише Светото Евангелие. И забележете, както и при разглеждането на Евангелието по Йоанна, много пъти сме поменавали, то е особено Евангелие. То не е като другите три Евангелия. Цялата проблематика се заключава в това, че Свети Евангелист Йоан няма за цел хронологически да проследи проповедта и живота на Христос. Неговата цел е да допълни тримата евангелисти. Забележете, може би Свети Евангелист Йоан дори не си е помислил, че това, което той е написал, ще се установи в църквата като четвърто самостоятелно евангелие. Той считал, че така той допълва Матей, Марко и Лука, които евангелие вече са масово четени в християнските новоосновани църкви. И затова той го пише и той е много по-различно от другите. Матей, Марко и Лука, например, когато говорят за Христос, те говорят предимно за Сина човешки. Докато Йоан, когато говори за Христос, говори предимно за Сина Божий. Това е голямата разлика между Евангелието по Йоана и останалите три Евангелия. Но аз считам, че неговото Евангелие по един прекрасен начин допълва синоптичните евангелисти. По един прекрасен начин ги допълва. За тях Свети Евангелист Йоан в той за гностицизма в глава 4 стих 5 казва думите: те са от света, затова и по-светски говорят и светът ги слуша. Те отхвърлили боговопътяването, затова Евангелист Йоан ги изобличава с думите: а всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега вече е в света. 4 глава, 3 стих. Гностиците отхвърлили месианското значение, затова и Свети Евангелист Йоан казва: който е лъжец, кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е Антихрист, който отрича Отца и Сина. Това е във 2 глава, 22 стих. Гностиците отхвърлили и свидетелствата, които самият Бог дал за Исуса Христа като Свой Син. Затова и Свети Евангелист Йоан казва: който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си, който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелство Бог за Своя Син. Видно отново от Предсъборно послание, 5 глава, 10 стих. В нравствено отношение гностиците признавали за достатъчно само едно знание, въз основа на което въвеждали в обществото една пълна разюзданост на нравите. Затова Светият Евангелист ги изобличава, казвайки: който казва, познах го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. 2 глава, 4 стих. Така древният гностицизъм подривал учението на светите апостоли. Свети Евангелист Йоан нарича тези лъжеучители антихристи, като уточнява, че те излезли от средата на самите вярващи, казвайки: те излязоха от нас, но не бяха наши. Видно от първото съборно послание, 2 глава, 19 стих. А от книга Откровение можем да се досетим, че първите гностици били от обществото на иудействащите, т.е. те не били езичници, били отново иудействащи. Затова и Свети апостол и Евангелист Йоан, т.е. самият възкръснал Христос, преподава знанието на Свети Евангелист Йоан и на ангела на Смирненската църква: напиши, тъй казва първият и последният, който беше мъртъв и оживя, зная твоите дела, скръб и сиромашия, но ти си богат, и хулите на ония, които казва за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище. Книга Откровение, 2 глава, 8 и 9 стих. А свети Ириней Лионски, един от най-близките приемници на свети евангелист Йоан, споменава и главата на това сатанинско сборище, т.е. че той се казва Керинт, който наистина бил иудеин и по свидетелството на Епифаний. Епифаний е един от най-големите християнски историци, между другото, от чиято история ние разбираме какво е развитието на Христовата църква в първите 4 века. Така, по свидетелството на Епифаний, този Керинт бил числото на тези, които възстанали срещу светите апостоли Петър и Павел, задето кръщавали езичниците без физическо обрязване. Видно от книга Деяния апостолски, 11 глава 3 стих, 15 глава 1 стих. По същото време и средата на най-близките апостолски ученици излезли и други еретици. Такива били николаитите, валаамитите, които твърдели, че възкресението вече е станало в кръщението и покаянието, отхвърляйки изкупителното дело на Исуса Христа, като по такъв начин обезмисляли и явяването на Исуса Христа, а така също и неговите действителни страдания, смятайки ги за призрачни, т.е. наглед уж имаме страдания, но де-факто не. И това произлиза от старогръцката думичка «докин», поради което в последствие и тези отстъпници били наречени докети. Против тези именно лъжеучители и лъжеучения свети апостол и евангелист Йоан написал и светото Евангелие, както и своето първо съборно послание. Него именно ще разгледаме тълкователно, брати и сестри, защото неговата актуалност и за нашето съвремие е категорично неоспорима, особено като знаем колко много сме се отдалечили от духа на Христовото знание, от духа на мистичната християнска вяра. Дай Боже, думите на свети евангелист Йоанна да проговорят не само в нашето съзнание, но и в нашите души и сърцата ни, защото в духовно охладнялото ни общество и съвремие друг път за спасение практически няма. Защото само Той, Христос, Синът Божий, е духовното слънце, което може да стопли истиналите ни сърца и души. Та не просто да разбираме думите, а да живеем Христос в себе си чрез осъзнатата любов, дарни от Бога Отца. Защото там, в Светото Евангелие по Йоанна, Той Христос тук и сега ни говори: «Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна». Аз много често цитирам този текст, между другото. Аз имам два любими текста от Евангелието по Йоанна. Това е от 8 глава, където Христос казва: «Ако пребъдете Словото ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ми направи свободни». Това, което чухте преди малко, е от Евангелието по Йоанна, 15 глава, 10 и 11 стих. «Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му». Това не е просто указание. Първо, това е едно изключително красиво словосъчетание и то не е продукт на човешка мисъл, защото го изрича самия Христос. И виждате, че в тази словесна красота се казва една безспорна и категорична истина. Като в тази истина самият Христос дава личен пример. Ако пребъдете в любовта ми, ако спасите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, веднага казва, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Ето това е. Това са истините. И затова много често сме говорили, кои са в крайна сметка заповедите на Христа. Кои са тези заповеди? Та Бога ми в Евангелието по Йоанна думичката заповед се поменава само веднъж и след това вторично на основата на казаното. Може би още два пъти. Евангелието по Йоанна 13 глава. Там, където Христос изрича нова заповед, ви давам. Да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, отново ни дава пример. И вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Тази заповед ни преподаде Христос. И бъдете убеден, че тази заповед не е пожелателна. Ако беше пожелателна, Христос нямаше да използва неприемливата за Евангелието думичка заповед. Той просто нямаше да я използва. А тук той императивно нарича това, което ни благовествува заповед, за да разберем, че това, което той ни казва, го изисква императивно от всеки един от нас. Тоест, задължително изпълнение в нашия живот. Иначе спасение не може да има. До категоричност. Затова, брати и сестри, трябва да бъдем настоятелни в своята духовна просвета, осъзнавайки, че тя е първата крачка към реалното ни запознанство със Спасителя Христос, а и реална възможност за живот в Христа, реална възможност да живеем в Него и Той реално да живее в нас. Защо ли? Защото сам Спасителя там, в дебрите на тъмната нощ, в Гецимания, разтвори дверите на Светото Божествено сърце, стопли душите на апостолите, прегръща и всеки един от нас в студената и мразовита духовна нощ на нашия безразсъден живот и реално със своята прегръдка ни стопля, но ни стопля най-вече със своята гореща молитва към Отца. Да бъда всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, та да повярва светът, че Ти си ме пратил. Знаете ли откъде е този отказ?
Йоан
17 глава. По-горе го поменах. 17 глава, последната молитва на Спасителя Христос в Гециманската градина. Тая молитва, която в пълнота преподава само и единствено свети апостол и евангелист Йоан. Ето за това трябва да познаваме Христа и да полагаме живота си за Него, защото нашия житейски път би бил успешен само ако вървим в пътя на Христовата светлина. Затова и апостол на народите, свети апостол Павел, в своето второ послание до Тимотей, 2 глава, 11 до 13 стих ни учи. Верни са думите, ако с Него сме умрели, с Него и ще оживеем, ако търпим, с Него и ще царуваме, ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас. Ако ли ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Разбирате ли? Христос в наше лице не може да се отрече от себе си. Той е нашия небесен баща. Той е творец. Той е прекрасната художница. Нали помните в Премъдрост Соломонова 8 глава, Премъдрост Соломонови 8 глава, там където премъдростта описва как нейният творец е сътворил всичко. И накрая казва за себе си, казва, а при мъдростта е нероденото Слово Божие. Казва, и аз бях там и бях негова художница. От това по-голяма красота, като мисъл, аз се чудя, защо тая красота не завладява човешкото съзнание. Истинало ли е вече човешкото съзнание за словесната красота? Честно ви кажа, твърде истинало е вече. Човешкото съзнание не може да преоткрие, т.е. в пошлостта винаги я преоткрива във всичко. Дали ще бъде във Фейсбук, в интернет, където да отворите, ще видите само до голяма степен, две трети, всичкото е пошлост. Пошлост, която промива човешкото съзнание. А виждате, тук четем само един кратък текст от посланието на светия апостол Павел до Тимотей и виждаме с каква красота, словесна красота е изпълнен този текст. Да не говорим, че в тази словесна красота е вложена абсолютната мисъл за човешкото спасение. Да бъдем духовно будни хора, скъпи брати и сестри. Хора, чието сърца горят чрез любовта, във вярата, чието души са взели крилете на надеждата, полетели устремено към божествената вечност, нашият роден дом. Ето това е нашата християнска жива вяра, която трябва да познаваме, за да живеем чрез нея в Бога Отца, за да можем да преминем границите на времето и да потънем в безбрежният океан на божественото безвремие, там, където няма плач, нито въздишка, нито скръб, но където е живот безкраен. Живот облян от красота. Това, разбира се, се постига с всекидневно съразпъване за Христа чрез знанието и любовта. Христос не иска да се разпъне на кръст, разбирате ли? Съразпъването в Христа става чрез освояване на Неговото знание и чрез приобщаване на нашия живот в Неговата любов, чрез полагане живота преди всичко за другите, за нашите брати и сестри. Затова и свети апостол Павел, добавяйки ни личен пример, ни учи, чрез закона умрях за закона, та да живея в Бога. Растнах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Тези думи са насочени към галатийските християни, 2 глава, 19 до 20 стих. Ето с това кратко въведение, скъпи брати и сестри, искрено се надявам, че ще навлезем на глед краткото послание. То е само от 5 глави. Но бъдете убеден, че в тези 5 глави ще влезем в дебрите на една живяла небесна и живяна небесна любов. Защото свети евангелист Йоан е единственият евангелист, който просто е вградил себе си и словото си наистина в любовта. И това е видно най-вече от неговото първо съборно послание. Не мога да кажа дали блаженният Аврелий Августин е пряко повлиян от свети евангелист Йоан най-вече. Може би. Затова и блаженният Аврелий Августин в своя съзнателен християнски живот от 25 си година се е кръстил, живее някъде до 75 години, някъде умира. Си представете, 55 години съзнателен християнски живот, в който съзнателен християнски живот той не е изгорял във вярата, а е вградил живота си в Христовата любов. Това е по-важно, което трябва да знаем. Затова, когато четем Августин, навсякъде ще видим едни прекрасни мисли за християнската любов. Едни прекрасни мисли. Да сте живи и здрави и дай Боже, следващия път да се събере, за да навлезем и в началото на Първото съборно послание на Евангелист Йоан, т.е. в първа глава.